cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo tonski zapis sa duhovne tribine Nasilje kroz prizmu pravoslavlja, koja je održana u Kosovskoj Mitrovici u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka 29. novembra ove godine. Na tribini su govorili arhimandrit Stefan, iguman manastira Zočište, na temu porodično vaspitanje bez nasilja kroz prizmu pravoslavlja. Arhimandrit Ilarion, arhijerejski zamjenik episkopa Raško-Prizrenskog iguman manastira Draganac, na temu rodno zasnovano nasilje i položaj žena u pravoslavlju, i na kraju protosinđel Andrej, prorektor bogoslovije u Prizrenu, na temu nasilje u društvu. Govoreći na temu porodično vaspitanje bez nasilja kroz prizmu pravoslavlja, arhimandrit Stefan, iguman manastira Zočište, je kazao:
Znate o novim stvarima vere, pa i o vaspitanju dece, koje je to meni dato da malo nešto samo podsjetim, u stvari šta naša crkva od osnivanja, odnosno kako je tradicionalno u vaspitanju dece. Naravno da se to i menjao kroz vekove, ali osnova i suština svega je Hristova zapovest: idite i naučite sve narode, krstit ćemo Oca i Sina Svetoga Duha, pa samim tim i vaspitanje u pravoslavlju je u duhu te Hristove nauke, naravno. A tradicionalno u našem društvu, bar je bilo do novijih vremena, da je majka pravoslavka ona koja uči čoveka osnovu vere, morala i svega onoga što narod kaže sa majčinskim mlekom i posisamo, i tako vaspitanje je činilo koren društva i svega onoga, pa je mogla i majka Jevrosima da pouči svoga sina da ne čini ni po babu ni po stričevu, već po pravdi Boga istinoga, da ne greši dušu svoju. Dok su majke tako vaspitavale decu, nije bilo potrebno posebnog zakona drugog zemaljskog, već to što je čovjek učio u svojoj kući, iznosio u društvo pravoslavno i tako i živeo. Ali vremenom, naročito u ovom 20. veku i već 21. veku, ljudi često zaborave, čak i mi koji smo u pravoslavnoj crkvi, da suština naših života nije samo ovaj zemaljski. Ali dok smo na zemlji, potrebno je da se učimo i dok živimo na zemlji šta treba i kako treba živjeti po Božjem zakonu. Svaka porodica je mala kućna crkva i tu se stiče ono najosnovnije. A danas, posle vremena ateizma, mnoge domaće crkve, iako su kršteni, ne znaju šta i kako treba da stave u nauk um svome detetu, kakvi treba da budu. Još uvijek se zna za onaj osnovni moral: ne ukradi, ne ubi, ne prevari, ali je sve to modifikovano izgovorima savremenog društva i mnogim stvarima, pa jedno viš kako radi ona ili ovaj. Ne treba da se čovjek sablazni o onoga drugoga, niti da ga osudi ako on po svojoj nemoći nešto učini protiv čak i Božjih zakona, već trebamo da vaspitavamo svoju decu najbolje svojim primjerom u hrišćanskoj crkvi, u maloj crkvi, kući svojoj. da roditelji žive pošteno, da ako su aktivni pravoslavci, tako i svoju decu bez nasilja, naravno, i moranja uče, da zajedno sa njima, kada dođe vreme i poste, da odlaze redovno u hram na bogosluženje, da primjerno svojim pokažu da se u svojoj kući nauče molitvi i da traže pomoć od Boga. I ako deca steknu ljubav prema Bogu kroz svoje roditelje u kući, neće biti potrebno neko oštrije sredstvo, iako ponekad svoju decu istučemo, ali ne smatramo da to treba biti kao nasilje, niti da maltretiramo decu. I čujem da je skoro to baš bilo u ovom kraju, da je otac istukao i pretukao svoje dete, a posle kada je policija došla, izgovarao se, eto tako naša pravoslavna vera zahteva, ja sam ga učio veri. Ne verujem da ga je on po pitanjima vere tukao, jer pravoslavna crkva nikad nije nasilno širila reč Božiju, misionaranje pravoslavnih nikad nije bilo kao što su krstaši ili neki drugi sektaši posle militantno nastupali učeći da je istina samo u njihovim rukama, već baš tim primjerom života koji se tako i prenosi deci. Ne trebamo ih na silu terati ništa, ali smo odgovorni da svojim primjerom i ljubavlju podstaknemo decu da sa ljubavlju odu zajedno sa nama u hram, da žive čestito, da znaju pored Božića, Vaskrsa, krsne slave, da je sveta liturgija mesto gde mogu da osete i opuse carstvo Božije, gde mogu da prime Hrista kroz sveto pričešće, da se obraduju zajednici sa Bogom i ljudima koji je tu na svetoj liturgiji, da vremenom sa roditeljima imaju neko uzdržanje kroz hranu i duhovnu stranu života, opet bez nasilja, jer ako decu nasilno teramo na nešto, pošto poto, zato što je to tako, a svojim primjerom nismo pokazali. Ponekad smo i suviše revnosni, pa odlazimo u drugu krajnost, onu nezdravu, gde hoćemo pošto poto spolja da se pokažemo hrišćanima, pravoslavnima, pa onda revnujemo samo spolja, a nismo sebe iznutra očistili i priveli na ispravan način. Što ne znamo, nije sramota da pitamo svog sveštenika ili koji ima duhovnika, u svakom slučaju da pitamo crkvu i crkva će reći i poučiti bolje danas negoli baka koja je u vreme ateizma zaboravila mnoge stvari o veri, mada nas neće učiti nemoralu i nečastnim stvarima. Jer roditelji iz ljubavi sve čine svoje deci, mada danas ponekad i zaborave da ne treba da pošto poto samo guraju decu u neke stvari zemaljskih dobara, da ih samo gledaju kako će zemaljski dobro da prođu, da što bolje izuče škole, zanate ili bilo šta, i da što bolje prođu u ovom životu materijalno, već da pouče decu da kad dođu nevolje ovoga života, a imamo ih u izobilju, svako oko sebe može da vidi primjer, da ih pouče trpljenju, ali svojim primjerom. Da im kažu da ovaj život nije raj na zemlji, pošto raj na zemlji ne postoji, da će carstvo nebesko tek doći i tamo će biti pravde i svega u savršenstvu, jer ovde vidimo samo delimično ko ovo gledalo, kaže apostol, pa i proročanstvo je samo delimično, a tamo ćemo licem u lice. I zato je potrebno da decu i tako vaspitavamo, da one kroz trpljenje zemaljskih nedaća, bolesti, rastanaka, smrti svojih bližnjih, to stoički pretrpe kao oni koji iako plaču, ne plaču kao oni koji nemaju nade, već ćemo se sresti jednoga dana u onom večnom, neprolaznom životu. To puno puta zaboravljamo, a puno puta imamo samo to jedno dete, pa onda sve uložimo u njega i gledamo u njega kao u maloga Boga. I onda ako se nešto njemu desi, onda mi nismo sposobni, ako smo hrišćani, da to podnesemo stoički. Mnogi nisu se u današnje vreme znali da sa time nose, neki su čak i svoj život prekratili zbog smrti bližnjih, što je nepravoslavno i nehrišćanski, jer onda ne veruju večni život i ne veruju ono što je potrebno. Znači, trebamo što više decu vaspitavati u trpljenju, i sam post je trpljenje, odricanje od stvari dobrovoljno, da bismo sutradan kad nađu nevolje mogli da pretrpimo u ovome životu ono što treba. A tek o praštenju bližnjim, šta onda to tek treba da vide od svojih roditelja? Danas smo mnogi zaboravili da treba da oprostimo svojima najbližima, čak u familiji ota sinu, brat bratu, a kamo li da zapovest Božju koju je rekao izričito, volite i neprijatelje, da i to vas pitamo svoju decu, ali svojim primjerom. Naravno, da mi ne sedimo skrštenih ruku u smislu da neko nas maltretira, ili ako našu decu ili nas neko, da mi ne probamo da ih zaštitimo, ali to ne treba da ide posle u osvetu ili neki revanšizam militantni, već da braneći svoje, često puta je patrijar Pavle govorio, od zla se braneći, a zlo ne činići, da budemo takvi i da tako vaspitamo svoju decu, da oproste, naročito da oproste u malim stvarima, da bi sutra mogli u velikim stvarima, onim najbližima, svojim roditeljima, svojoj braći, da vide naš primjer. To često zaboravljamo, da decu naučimo, a to je vrlo bitno, jer kroz praštanje i mi zadobimo praštanje od Oca našeg nebeskoga, govoreći molitvu Oče naš svaki dan kao pravoslavni hrišćani, da nam se oproste dugovi naši kao što mi praštamo dužnicima svojim. Pa onda zaista treba i da oprostimo na primjeru svojima bližnjima, čak i kada mislimo da smo mi u pravu, potrebno je da nađemo rešenje kroz Hristovu nauku i da oprostimo. Ne smemo se, eto, kao ti neki roditelji izgovarati, pa da samo tučemo decu kada nešto zgreši ili kažnjavamo, bez da probamo da ih kroz ljubav i to trpljenje i praštenje poučimo, da oni trebaju da nas iz ljubavi poslušaju, a mi tu ljubav trebamo njima da pružimo, ne samo kroz materijalno da im kupimo danas kompjuter, telefon ili nešto slično, već da ih svojim životom i interesovanjem za njih pripremimo da i oni budu dobri ljudi, dobri hrišćani sutradan, i da tako prenesu i svojim sutradan deci i drugima i okolini, da pokažu čime smo hrišćani, to pravoslavni, jer to je misionarnje za sve i to je vaspitanje za sve. Reči koje znamo svi da kažemo dobre su, govorimo puno puta volim svoga bližnjega, činimo ovo ili ono, ali na delu smo vrlo slabi, i zato je potrebno da od detinjstva bude to vaspitanje u duhu naše vere, bez ikakvog revanšizma i mržnje. Hvala Bogu što naš narod ne uči svoju decu kao neki drugi da mrze svoje bližnje i druge narode zato što su nam učinili sada ili kroz istoriju neko zlo. Dobro je što to nismo još prešli tu granicu i učili da mrzimo druge, ali eto, ponavljam, ne učimo ih dovoljno ni da vole svoje bližnje i da im praštaju. Centar svega je Hristos, ali da im pokažemo svojim primjerom kao roditelji, kao pastiri mi, tu nauku koju propovedamo ili govorimo u kućama svojim, da ovo što kažemo zaista se potrudimo u svome životu i da učinimo na delu kao oni koji zaista žele da budu Hristovi učenici. I ako hoćemo svoju decu tako da vaspitamo, moramo i sebe da učvrstimo u tome. Ako ne znamo, opet kažem, pitajmo. Nije sramota pitati, jer čovjek se uči celoga života i nikad nauku ni Božju ni drugu ne može da izuči do kraja, jer zaista, pogotovo Božja nauka je neiscrpna, stalno se nešto novo otkriva čoveku s duhovne strane na prvom mjestu, ali eto, bar da pomalo možemo da svoju decu usmerimo ka Hristu svojim primjerom života, da oni mogu sutradan da pogledaju u oči svoje roditelje i da kažu: hvala vam što ste me učili Božjem zakonu, i da njihova deca to i njima kažu i da se ne boje izaći u ovaj život i ovaj svet, ovu zemlju koja je dolina plača, koja nije zla, ali u zlu leži, jer nikada nije bilo lako živjeti na zemlji, pa ni u ovo vreme. Razne su sablazni i razne iskušenja koje su data pred savremenog čoveka. Nije lako dete usmeriti danas da ne bude samo za kompjuterom, da ne bude samo u nekom sportu, da ne bude samo u nekom nečim stvarima koje su jedine bitne za njega, već da sve to umereno može da koriste, ali da prvo budu ljudi koji će ovaj život vredno provesti, da ih učimo da budu vredni, radni, da pomažu drugima, jednim drugima, da se ne bave samo nekim svojim provodima i zabavama, što često puta mlad čovjek danas u ovo vreme i tvori bez posla, ali i bez volje da bilo kakav pošteni posao uradi. To se ne dešava ako vaspitanjem pokažu roditelji, ali puno puta roditelji danas, a to nije baš pedagoški, svoje dete takozvano pošteđuje od muke, eto da se, ako sam se ja mučio, muči da se moje dete ne muči. Pa ne može bez muke da se ovde ništa na zemlji uradi. Jer bez te muke, bez žrtve, nema nikakve ljubavi ni za bližnje, ni bilo za kakvu nauku, odnosno za bilo kakvu veštinu koju treba ovde da uradi. Jer šta će čovjek od sebe činiti ako ne zna za Božji put? Ako nije spokojen u duši, a ne može biti spokojen u duši ako ne živi po Božjem praštanju, po svemu tome što nas, eto, to vaspitanje naše vere uči, ne može biti zadovoljen i spokojen, stalno nešto novo i novo traži, ne bi li ispunio svoj dan ili svoj život, a onda lažnim putevima ide do lažnih zadovoljstava i onda na kraju ništa. Dođe ili do zatvora, ili dođe do bolesti, ili dođe do droge, ili bilo čega, jer više ne zna šta će sa sobom. A kada bi znao i vaspitan bio u tome da naša vera pruža radost, pruža ispunjenje duševno, to bi onda bilo jasno, kao nekada našima i koji nisu poklekli ni u ratovima, ni u svakoj zemaljskoj nedaći, pa je vreme da počnemo da se vaspitamo u tome. Nikada nije kasno, ali što ranije počnemo, to je bolje, lakše ćemo se i brže naučiti kao mali koji, eto, možemo da živimo po zakonu vere, ali vere koja je prepuna ljubavi kroz dela. Pa eto, da ja više ne dužim ovaj govor, dosta sam rekao, da se svi potrudimo samo eto da kroz svoja dela vaspitamo svoju decu, i tako naša deca kao pravoslavci neće nikoga maltretirati, neće nikoga nepošteno bilo kako u životu prevariti ili bilo šta uraditi, već će biti kao oni koji imaju straha Božje, kao oni koji praštaju svoje bližnjima, pa i ako se brane od zla, zlo ne čine.
Na temu rodno zasnovano nasilje i položaj žena u pravoslavlju govorio je arhimandrit Ilarion, arhijerejski zamjenik episkopa Raško-Prizrenskog i iguman manastira Draganac.
Drago mi je da mogu da govorim o ovoj jednoj od najsvetijih tema, jednom od najsvetijih imena koje postoji, a to je majka. Imamo oca na nebesima, a imamo majku zemlju, imamo majku crkvu. Kada je teško, vapijemo ka majci. Princip oca i majke je nešto što je duboko utkano u svu tvorevinu i princip braka, jer Bog je stvorio svet da bi sa njim ušao u brak. Apostol Pavle, govoreći o braku, reče da govori o Hristu i o crkvi. Čovjek je to biće koje je na razmeđi svetova i koje treba da pomogne da se sve spoji u jedno, da se prevaziđu sve podele koje postoje. I to je veliki teolog, po nekima možda najveći bizantijski teolog, Sveti Maksim Ispovednik, govorio da postoje pet podela. Postoji podela na stvoreno i nestvoreno. Nestvorenog Boga i svu stvorenu prirodu. Zatim postoji podela na ono što je čulno i umstveno. Postoji podela na nebo i na zemlju. A na zemlji postoji podela na raj i na ostali svet. I posljednja podela, a prva, gledano iz druge perspektive, jeste podela na muško i na žensko. Vratit ću se kasnije na ovu temu, da je zapravo cilj čovekov da prevaziđe sve podele koje postoje u našoj realnosti. Veoma je teško da se govori zapravo o jednoj od najdubljih tema, jednom od najznačajnijih imena, i ova tema konkretno o kojoj večeras treba da se govori jeste položaj žene, ili da kažemo majke također, jer žena ima naznačenje da postane majka. Položaj žene u pravoslavlju i jedna zapravo bolna istina koja nas sve pogađa, a to je nasilje koje postoji u porodici, nasilje koje postoji i prema deci i prema nemoćnima, a mi propovedamo Hrista koji je postao dete, koji je odrastao i koji je postradao i pokazao nam je stradanje kao put u spasenje i vaskrsenje. I on je za svakda večiti uzor kako treba da se odnosimo prema nasilju. Tu se setih sada izreke iz kraja u kome živim u manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju, pa tamo narod kaže, narod koji je preživeo godine ove otomanske uprave, bio na tim raskršćima i morao da trpi i da bude izdržljiv, i onda kažu: ne je muž koji tepa, no je muž koji trpi tepanje. I zaista svoje mužanstvo je Gospod Hristos pokazao trpeći na krstu, a nije morao da trpi, imao je silu da izbegne svaku muku. Nemamo vremena da elaboriramo svaki, da kažem, pod temu ove vrlo široke i značajne teme kojom se crkva bavi, pa bih se na neke misli osnovne usredsredio, zato što crkva koja kroz istoriju postoji dugi niz godina neminovno može da zapadne u neku vrstu i klišeja i tradicionalizma i konzervativizma koje je loši, da se mnoge stvari i mnoge pojave koje mi, koji smo nominalno pravoslavci, nadam se da jesmo iskreno, mnoge stvari koje mi smatramo da su pravoslavne, srpske, tradicionalne, da su duboko ukorenjene u crkvi, da zapravo nisu to. I sa takvim slučajevima se suočavamo ne samo u vezi sa ovim o čemu govorimo, nego i u vezi sa različitim drugim temama. Jedna od perspektiva i od utisaka koje ljudi imaju kada se pomene žena u crkvi, stiče se utisak da žena ima podređeni položaj. I tu postoji klasično mesto iz poslanice Efesima svetoga apostola Pavla: žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu, jer muž je glava ženi kao što je Hristos glava crkvi i on je spasitelj tijela. No kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žene u svemu svojim muževima. I tu je jasno šta i kakav je odnos crkve prema ženi i koje je mesto žene u crkvi ako smo jeretici. Zato što je jeretik neko ko bira, izvadi iz konteksta delove kojim odgovaraju da bi svoju tezu potkrepio. A onaj ko je pravoslavan, onaj ko ispravno razmišlja o Bogu, on nastavlja da čita šta apostol govori, a on kaže: muževi, volite svoje žene kao što i Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju, da je osveti očistivši je krštenjem u vodi rečju, da je stavi preda se slavnu crkvu koja nema mrlje ni bore ili što tome slično, nego da bude sveta i neporočna. Vidimo s jedne strane pokoravanje i jednu vrstu poretka, zato što bez poretka ničega nema. Ko želi da izbegne poredak, neminovno dolazi do bezumlja. Ceo svet počiva na poretku i u ovome svetu postoje određeni poredak, a i u večnosti postoji poredak. Na fakultetu se zna ko je dekan, ko su profesori, ko su studenti, tako i u porodici postoji određeni poredak, ali onaj ko voli, on sebe daje za onoga koga voli. Tako da se Hristos žrtvovao za crkvu, a tako treba muž u porodici da se žrtvuje za svoju ženu. On treba svojom ljubavlju da zadobije autoritet. Velika pesnikinja Marina Cvetajeva, koja nije uvek primer pravoslavnom svešteniku za navođenje i citiranje, ali je izgovorila misao da je tražila celog života čoveka, muža, da bi mu se pokorila. To je negde u prirodi žene, da traži nekoga ko zaista jeste autoritet, ali ljubavlju i dostojanstvom očinskim, koje crpe iz mira koji je u Bogu. Pa se takvom čoveku žena sa radošću i u ljubavi pokorava po prirodi stvari, ali nažalost takvih muževa je sve manje. Zato što muževi ne pokoravaju se Gospodu Bogu, pa je onda teško da budu autoriteti, da očekuju od drugih da čine ono što oni sami ne čine. Tako da je pouka apostola Pavla podjednako i muževima i ženama. I zato, da ne budemo, ponavljam, možda je gruba reč, ali jeretici, da citiramo Sveto pismo onako kako nama odgovara. I to se vrlo često čuje kod nas, da je žena mora da zna gde je mesto, žena mora da se pokorava svome mužu, ali to da muž treba da se žrtvuje za svoju ženu kao Hristos za crkvu, da svojom ljubavlju zapravo zadobija njeno poverenje da se ona njemu po prirodi stvari pokorava, a to je zapravo suština života u Hristu, zadobijanje ljubavi, jer to je savršeni zakon slobode, prebivanje u ljubavi, o tome se ne govori. Sveti Jovan Zlatousti govori na jednom mestu, baš pozivajući se na to da je zapravo brak suštinski, taj brak Hrista sa crkvom, govori kako je Hristos istrpeo crkvu, odnosno ljudsku zajednicu koja ga odbacila, jevrejsku sinagogu koja ga razapela, on se za tu crkvu žrtvovao, a kamoli muž, šta on sve treba da uradi da zadobije svoju ženu, pa čak on navodi primjer džangrizave, neke loše žene, pa kaže čak i ako je tako, ako te omalovažava, ako te vređa, ti treba da budeš dostojanstven i pravi muž i da onako kao što se Hristos žrtvovao za crkvu koja ga je odbacila i ponizila na kraju izložila najsramotnije smrti, ti treba da to isto činiš iako ti je žena sa određenim nedostacima i nije savršena, a ko je savršena? Takođe, ovo vam govorim čisto da biste znali kakav je autentičan stav otaca crkve, da ne bude neki opšti stav, sveti oci govore, ima često se pozivamo na svete oce, pa onda pitaš koji sveti otac ove ne zna da ti kaže, ili kanoni neki, pa nešto onako uopšteno, a ne znamo o čemu govorimo. Sveti Grigor je bogoslov, sveti Jovan Zlatusti je jedan od ona tri jerarha, sveti Vasilij Veliki, Grigor je bogoslov, Jovan Zlatusti, evo jedan govori to, a sveti Grigor je bogoslov, kaže kako su muškarci zakonima sebi dozvolili stvari koje zabranjuju ženama zato što su oni pisali zakone. Tako da su i mnogi zakoni, mnogi običaji koje mi imamo nepravedni i neutemeljeni na evanđelju u odnosu prema ženama. I zapravo evanđelje, a i ne samo evanđelje, nego sva Biblija je u odnosu prema ženama i uopšte odnosu prema čoveku revolucionarna. U vreme nastajanja predanja koja su kasnije zapisana u Stari Zavet, žena u antičko vreme, posebno na Bliskom Istoku, je imala položaj zapravo nižeg bića. Ona koja, kao što su razvijani religijski koncepti različiti koji su na neki način opravdavali postojeći poredak stvari. Pa ako te vera uči da su ovi koji vladaju carskog, odnosno božanskog porekla, ti nisi, ti si nekog nižeg porekla, ti moraš da ćutiš, da trpiš, da zidaš piramide, ako su robovi zidali piramide, ili zigurate, ili šta već, da ne bi poremetio poredak stvari. Na sličan način su i žene doživljavane kao bića koja su drugačija i niža od muškaraca. E, u tom smislu, knjiga Postanja, knjiga prva, knjiga Mojsijeva, ona nam donosi jednu zapravo revolucionarnu novinu. I to su stihovi koje smo mi čitali, slušali, to se zna, ali ako se ne stave u kontekst te reči, ne razume se snaga i silina i značaj tih reči koje su napisane mnogo vekova ranije. Potom reče Bog da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi. Neću elaborirati ovu temu, ali obratite pažnju da se govori u množini. Da se čovjek načini u množini. Kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba, morskih i ptica, nebeskih, i od stoke, i od cijele zemlje, i od svih životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božijem stvori ga, muško i žensko stvori. I blagoslovi Bog i reče im Bog, rađajte se, množite se, napunite zemlju, vladajte njom i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zvjerinja što se tiče po zemlji. I u kasnijem delu, gde se također na neki način ponovljeno govori o stvaranju čovjeka, govori se da reče Gospod Bog, nije dobro da je čovjek sam, da mu načinimo druga prema njemu. Jer Gospod Bog stvori od sve zemlje, sve zvijeri poljske i sve ptice nebeske i dovede ka Adamu da vidi kako će koju nazvati, pa kako Adam nazove koju životinju, onako da joj bude ime. I Adam nadjede ime svakom živinčetu i svoj ptici nebeskoj i svoj zvijeri poljskoj, ali se ne nađe Adamu drug prema njemu. I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa, pa mu uze jedno rebro i mjesto popuni mesom. I Gospod Bog stvori ženu od rebra koje uze Adamu i dovede ka Adamu, a Adam reče, sada eto kost od kostiju mojih i tijelo od mojega tijela, neka joj bude ime čovječica, jer je uzeta od čovjeka. Zato će ostaviti čovjek oca svojega i matere svoju i prilijepit će se ženik svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Evo već nagoveštaj onoga što će kasnije, ali mnogo dublje, da elaborira ili razvija teološki sveti Maksim ispovednik, savlađivanje podele. Bog je stvorio čoveka po slici i prilici svojoj, stvorio ga kao biće socijalno, biće odnosa, biće koje stoji prema nekom. Evo lep izraz da stvori ženu prema Adamu, neko ko stoji naspram njega, jer čovek tek u zajednici, u crkvi, ako hoćete u braku, postaje sličan Bogu koji postoji kao zajednica božanskih ličnosti, Oca i Sina i Svetoga Duha. Nagoveštaj evo te istine da je Bog Trojica već evo u prvim redovima postanja. Eto vidimo kako je u poređenju sa onim konceptom da je žena nešto ispod muškarca, jevrejsko, izraelsko, starozavetno predanje, ogroman iskorak. I zato u starozavetnoj istoriji imamo nebrojene, čestite, hrabre, junačne žene. Setimo se Devore, setimo se Avigeje, setimo se Sare i nežne ljubavi koju ona ima prema svome mužu i on prema njoj, mnogih drugih, Isaka i Reveke, tih lirskih momenata gde zaista sija i blista lepota ženskog lika i lepota majčinstva. I polako, kroz vekove, hodeći i pripremajući se, hodi ka onome što tek treba da se desi, a treba da se desi da se rodi Spasitelj, treba da dođe spasenje celom svetu za koje se pripremamo kroz Stari Zavet i vaspitavamo, a ono dolazi preko žene. I eto, dolazimo da je zapravo predstavnik čovečanstva u prevelikoj tajni spasenja žena, devojka iz semena, iz plemena Davidovog, koje beše ime Marija, a koju sada slavimo kao časniji od Heruvima i neuporedivo slavniji od Serafima. Najuzvišenija koja je rođena od sinova čovečijih, najuzvišenija ljudska ipostas, zato što Gospod Hristos ima božansku ipostas, Logosa Božijeg. A ljudska najuzvišenija ipostas jeste ipostas majke i žene. I eto mesta žene u pravoslavlju. Eto mesta žene u svakoj apsidi hrama, u svakom domu raširenih ruku, majka Božija drži pokrov nad svima nama. Eto nauke svima nama kako treba prema svakoj ženi da se odnosimo i šta u svakoj ženi da sagledavamo. A eto nauke i ženama šta treba da im bude ideal. Da treba majčinstvo da im bude ideal. Da treba Presveta Bogorodica da im bude ideal. Da ona koja je malo reči rekla postala je širšaja nebes i častnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima. I o tome govore ponovo apostoli. Apostol Petar govori: žene, budite pokorne svojim muževima, kao što je apostol Pavle govori, da ako neki ne veruju reči, muževi, ako su neverujući ono vreme, jer je bilo i takvih slučajeva da je žena verujuća hrišćanka, a muž nije, da s ponašanjem žena i bez reči budu pridobijeni, zato što se vera hrišćanska i bez reči nekada svedoči. Kada vide čedno ponašanje vaše sa strahom, vaše ukrašavanje da ne bude spolja u pletenju kose i u kićenju zlatom ili u oblačenju haljina, nego u skrivenom čoveku srca, u nepropadljivosti krotkoga i tihoga duha, što je pred Bogom dragoceno. Jer tako nekada ukrašavah u sebe i svete žene koje se uzdah u Boga i pokoravah u se svojim muževima. Danas vidimo tendenciju da se žena izjednači sa muškarcem, a ne može da se izjednači. Ne zato što je tu neko viši ili niži, a vidjet ćemo posle da su zapravo i ove neke hijerarhijske odrednice privremene, a i već sada vidimo da i u ovom veku postoje žene koje su mnogo dostojanstvenije, mnogo mužanstvenije u pozitivnom smislu od muževa, postoje žene koje nose svoje porodice i demantuju tu nametnutu hijerarhiju. I zapravo naš život u Hristu jeste borba za izlaženje iz tog nametnutog poretka. A kako da izađemo iz poretka? Jedino ljubavlju. Ne besporetkom, nego onaj ko ima ljubav pravu i koji se trudi da je zadobije, zapravo za njega nikakav drugi zakon ne postoji. Blaženi Avgustin izgovara jednu smelu rečenicu koja može pogrešno da se protumači, ali on govori: voli i čini sve što hoćeš. Tako da i ljubavlju žena nadilazi sve svoje i prirodne i biološke odrednice, kao i muškarac. Zašto? Zato što Hristos govori da sinovi ovoga veka žene se i udaju, a koji se udostojiše dobiti onaj vek i vaskrsenje iz mrtvih, niti se žene, niti se udaju, jer više ne mogu umreti, jer su kao anđeli i sinovi su Božiji kada su sinovi vaskrsenja. Kroz naš život treba da, savladavajući i strasti i podele, zapravo nadiđemo svoju prirodu. I na neki način monaštvo bi trebalo da bude izraz toga. To je sfera gde zaista su muškarci i žene potpuno izjednačeni. U pravoslavnoj crkvi obred ne postoji žensko monašenje ili monaštvo i muško. Potpuno je isti čin, isti obred. Monahinje nisu obavezne da nose bradu. Ali isto je. I tu se osjeća lepota ulaska u taj osmi dan o kome govori Gospod Hristos, nadilaženja tih naših stvari, koje su naše determinisanosti prirodom. Pogrešno je ako pokušavamo na silu da bilo šta postignemo. Ako neko na silu uzme presto, on je uzurpator prestola. Ako žena na silu pokušava da postane ono što joj po prirodi ne priliči, ona će da promaši, ona će da pogreši. Ali ako se ukrašava vrlinama Presvete Bogorodice i ako bude njena učenica, ona će biti visoko uzdignuta i uzvišena. Kao što su naše prepodobne matere, a i majke, ne samo monahinje, koje su hranile porodice, koje su nosile kuće i domove na svojim plećima. Ja sam duboko ubeđen da po tim malim domovima koje sam često ulazio imamo svete ljude i svete žene, svete majke koje žive po uzoru na onu najuzvišeniju koju se i molimo i preko koje je došlo spasenje. I kada osjetimo da ima majke na zemlji, onda znamo da ima i majke crkve, a onda znamo da imamo i oca na nebesima. Ja sam hteo još nešto da, eto, još to kažem, ali mislim da sam prekoračio verovatno ovo vreme. Možda da ostavimo posle, ako budete zainteresovani, da postavite neko pitanje, ali ne bih dužio, da ostavim malo vremena i mom sabratu, ocu Andreju. Ali eto tako, makar da načnemo tu temu toga šta znači to, taj izraz, makar za početak, majka, i gde je mesto žene, odnosno majke, u crkvi. Hvala.
Protosinđel Andrej, prorektor Bogoslovije u Prizrenu, govorio je na temu nasilje u društvu.
Sam zamenik rektora u Prizrenskoj Bogosloviji i mi tamo imamo sve pojave koje imamo u društvu. Jedan od najvećih strahova koji sam imao kada sam dolazio u Bogosloviju bio taj da da će nam se dogoditi ono što se dešava vrlo često u ustanovama internatskog tipa, a to je da zavladaju neki obrasci ponašanja koji ne bi trebali da budu svojstveni crkvi, nego su pre svojstveni recimo čoporu majmuna. I mislio sam da ću imati određene teškoće u tom smislu i imali smo, stvarno borimo se sa tom pojavom. Kod nas u bogoslovi naravno vrti se sve oko, pre svega oko obrazovanja koje se tiče života u Hristu, dakle mistagogije, Hristos nam pomaže. Pa onda dolazi pedagogija gde mi đake učimo kako bi trebalo da se ponašaju, ali bez mistagogije, bez života u Hristu i nema pedagogije, jer ukoliko naši postupci nisu duboko motivisani našim uverenjem, da ne kažem verom, onda će ti postupci uvek da budu mlaki, baš onake kakva je naša vera, i sve ono što može da se nazove poretkom će biti preispitivano i rušeno. Ali da počnemo. Prvo, kad govorimo o nasilju, treba reći da je u pitanju višeznačna reč i često se poistovećuje isključivo s upotrebom fizičke sile, i to naravno nije tačno. Moderna psihologija prepoznaje i druge vrste nasilja, po primustu, eto, verbalno nasilje, to znaju ovi što imaju tašte. Ali priznam da je verbalno nasilje na poslu, takozvani mobbing. Da kažem, fizička sila je eto, jedna odlika čoveka i ona može da bude upotrebljena na dobro ili na loše. Vidjet ćemo kako može da se upotrebi na dobro. Za meni je važno samo da zapamtimo da postoji i druge vrste nasilja. Bitne su za kontekst o kojem se mislim da pričam večeras. Znate da je Branko Miljković, čuje naš pesnik, straži da moj epitet bude ubi me prejaka reč, reči da mogu da ubijem. To je neki put ono što je izrečeno mnogo bolnije i nasilnije od bilo kog udarca, i rane na duši zarastaju mnogo duže i teže od onih na telu. Tako da pitanje nasilja, sada se vratimo na glavnu temu, je pitanje u kome su i Sveto pismo i Sveto predanje određeni, to vrlo jednoznačno. Za nas u crkvi, kako o nekoj temi razmišljamo, kako se postavljamo, najbitnija su, da kažem, dva faktora, to je Sveto pismo, svi znamo šta je, i Sveto predanje, koje se tiče onoga što su nam ostavili naši preci u crkvi, mi ih zovemo oci i majke, matere, tiče se, dakle, ne samo onoga što su oni napisali, već onoga što su usmeno predali svojim učenicima, što je preko mnogo generacija došlo i do nas. Pa samo ću kratko navesti neke citate koji su, kažem, vrlo jednoznačni i ne ostavljaju prostora za neku višeznačnu interpretaciju. Recimo, evo, iz Mateja čuveni citat, kaže Matej 5.39, a ja vam kažem da se ne branite od zla, nego ako te ko udari po desnom tvom obrazu, obrni mu i drugi. Dakle, jedini prihvatljivi odgovor na šamar za hrišćanina jeste okretanje drugog obraza. Što se tiče svetog predanja, imamo, na primjer, 27. kanon Apostolskog sabora, koji kaže ovako, kaže, episkop ili sveštenik ili đakon koji bije verne kada sagreše i neverne kada čine nepravdu i kroz to hoće da ih zastraši, zapovedamo da se svrgne, dakle da mu se skine taj čin koji ima u crkvi, da se kazni, jel? I onda kaže dalje, jer nas nije nigde Gospod tome naučio. Naprotiv, kada su njega bili, nije uzvraćao bijenjem. Kada su ga ružili, nije uzvraćao ruženjem. Kada je stradao, nije pretio. Jasno je, Hristos je za nas, da kažem, ne samo učitelj u smislu prenašanja nekog znanja, nego je ličnost koju u svakom smislu težimo i za koje treba da idemo. Opet kažem, vrlo jednoznačno. Mene je ovde u ovom kontekstu palo na pamet, recimo, imali smo slučaj ovog nesvećnog sveštenika oca Branislava koji je, eto, oglušio se od 27. kanon Apostolskog sabora. Posledice su bile tragične. Nažalost, nije dobro ignorisati predanje crkve. I sveti oci crkve, koji se smatraju crkvenim učiteljima, pomenuti već za to, ja sam izabrao isto jedan njegov citat, prvi koji sam ovako dograbio, Kaže, kod nas se pak grešnik ispravlja ubeđivanjem, a ne nasiljem. Znači, ubeđivanjem se ispravlja grešnici, ne nasiljem. Takvu vlast za nasilje obuzdavanje grešnika nama zakoni ne daju. Međutim, čak i kad bi nam je dali, mi se ne bismo mogli njome koristiti, s obzirom da Bog nagrađuje one koji se dobrovoljno, a ne po prinudi, uzdržavaju od poroka. Uzdržavanje od poroka ima za Boga vrednost samo ako je učinjeno punim srcem iz ubeđenja, ne što nas je neko naterao. Dobro. Odnos crkve prema nasilju je takav da ono prekide, to smo već čuli iz izlaganja oca Ilariona, prekide se uopšte sa bilo kakvom dotadašnjom praksom, sa dolaskom Hristovim, koje je postojao u suočavanju sa nasiljem. Kod nas, dakle, pred nas kao hrišćane, Sveto pismo, odnosno sam Gospod Isus Hristos, a to su zapisali posle njegovi učenici, postavlja jedan skoro nemoguć naizgled zadatak, a to je zadatak ljubavlji i prema neprijateljima. I opet citiram Matejevo evanđelje, mada ima više mesta da u evanđelju koje mogu da se citiraju da bi se ovo potkrepilo. Čuli ste da je kazano, ljubi bližnjeg svog i mrzi na neprijatelja svog. To je bio, dakle, star zavetni zakon. A ja vam kažem, sad kaže Hristos, novi zavet stiže, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone. Dakle, od nas se traži da nasilje trpimo, ne samo do krajnje granice, nego i preko njih. Jer zaista nemoguće čovjeku da voli neprijatelje bez Božje pomoći. Ukoliko se oslonimo samo na svoju prirodu, to nećemo uspjeti. I to bi trebalo bude naš osnovni obrazac odnosa prema nasilju. Dobro, ovdje obično se pomene i ta digresija po pomenući, ovdje imamo mali jedan problem koji nam se ukazuje, naročito koliko poistovetimo nasilje s upotrebom fizičke sile. Dakle, kako reagovati ako to što mi trpimo zlo od nekoga čini da nejaki, neki koji od nas zavise, pate. I nema tog roditelja koji pred nekom pretnjom neće pokušati da na svaki način zaštiti svoje dete. Zakosi li se to zapovest Hristova sa onim što svaki roditelj, bilo da je hrišćan ili ne, duboko osjeća? Da li treba da trpimo nasilje čak i po cenu da se to negativno odražava na naše bližnje? Ne. Postoje neki jeretici koji izbjegavaju svaku vrstu nasilja. Apostol Pavle ovo objašnjava. Poslanici Rimljanima kaže, prvo kaže, ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svima ljudima. Dakle, koliko je moguće, imat ćemo mir sa svima, ali čim se ovdje kaže koliko je moguće, podrazumeva se da postoje situacije u kojima je to nemoguće. U takvim situacijama je potrebno slediti reči Gospodnje iz Evanđelja po Jovanu, kaže, od ove ljubavi niko nema veće, da ko život svoj položi za prijatelje svoje. To konkretno znači da smo na svaki način pozvani da se žrtvujemo za svoje bližnje. Pa i u slučaju da smo rizikujući svoju sigurnost i život prinuđeni da koristimo fizičku silu kako bismo sprečili da nevini stradaju od nasilja. Dakle, fizička sila nije po sebi loša, niti može da se izjednači sa nasiljem. Nasilje bi bilo, recimo, mogli bismo da ga definišemo kao neproporcionalna primjena bilo kakvog sredstva opštenja koje nanosi bol. Ja sam probao neki svoju definiciju. Da, našao sam na Google. Postoji definicija Svjetske zdravstvene organizacije, ali toliko je višeznačna i komplikovana da je neupotrebljiva. Dakle, neproporcionalna primjena bilo kakvog sredstva opštenja koje nanosi bol. Ili da skrati u maltretiranje onog ko ne može da se brani. To je nasilje. Dobro, u tom kontekstu, u kontekstu koji sam pomenuo malo čas, dakle, da smo dužni da svoj život položimo za odbranu svojih bližnjih, za svoje bližnje na svaki način, ne samo u smislu da ako neko napadne naše dete da ćemo da ga branimo, nego roditelji znaju koliko se, ja imam mnogo prijatelja koji su roditelji, i svestan sam kolika je to žrtva svakodnevno, jutra do mraka, sve se podređuje deci i to je normalno, neki tog stvari, ti ljudi su izgubili svoj život da bi ga našli. I u tom kontekstu zaista crkva naša ima razumevanje za odbrambene ratove, Tako da nema ničeg ne hrišćanskog njegovšom stihu, kaže, alterijanstvo, mnogo stati, mnogo zavrat, to je ljudska dužnost najsvetija. Dobro, ipak potrebno je da kao hrišćani pokušavamo da dokle god i koliko je moguće imamo mir sa svima ljudima. Mir u društvu zahteva trud svih društvenih činilaca na međusobno razumevanje saradnje, kako bi se predupredili oni ishodi koji mogu da dovedu do nasilja. U crkvi se mi, to znaju oni koji obraćaju pažnju na ono što sveštenik govori, odnosno što čitamo, kada se proiznose ektenije, se molimo svakodnevno za mir svega sveta. Odnosno, crkva doživljava mir kao dar Boži, tamo gde nema nasilja, tamo je mir, a mir je dar Boži. I mi se, dakle, molimo Bogu svakodnevno da nam ga da, naravno da bi se... Da bi dar postao dar, on mora da ima onog koji dar daje, onog koji dar prima. Tako da je neophodno da i mi primimo taj dar, ne samo nominalno, da kažemo da očekujemo da će nešto samo da se razreši, da se desi, već da očekujemo pomoć Božju u trudu koji ulažemo. I zato je potrebno da se za mir radi. Bilo da se radi o miru u jednom, da kažem, zasebnom društvu, bilo da se radi o miru između nacija, pa bilo da se radi o miru u porodici. Zato su za poštovanje nastojanja moderne psihologije i sociologije da se oblici nasilja prepoznaju i razumeju kako bi se što uspešnije sprečili. Ja takođe imam neke prijatelje koji su psiholozi i ne bih preporučio onima koji recimo imaju problem u braku da odu kod svakog psihologa, ali znam da su neki psiholozi itekako uspevali ljudima da pomognu svojim savetima. Čovjek je duhovno, duševno i telesno biće. Određene zakonitosti koje važe u duševnom i telesnom svetu, važe za sve ljude, pa ako hoćete i za životinje. I u tom smislu, psiholog koji obraća pažnju na takve pojave, na takve duševne i telesne probleme, i tekako svojim savjetima može da pomogne. Ne može da reši problem u potpunosti, ali mislim da može da pomogne. Naravno, potrebno je da se čovjek obrati onoj duhovnoj strani svoga bića, a tu je dakle crkva. I mislimo da tu, da kažem, uloga crkve, moje je duboko uverenje da su crkva i nauka pozvani na saradnju, bave se komplementarnim stvarima. Crkva postavlja pitanje ko, nauka postavlja pitanje kako, dakle tehnička izvedba, mi se bavimo prvim principom, kao što bi rekao Aristotel. I tu zapravo ne bi trebalo da bude protivrečnosti, niti ima, mislim, kod ozbiljnih ljudi, da ne može biti reči o tome. Da bih ovo još dodatno ilustrovao, citirat ću jednu rečenicu koju je napisao, to je čuveni citat Aleksandra Solženjicina, čuli ste za njega, ruski disident, proveo je 9 godina, možemo slobodno da kažemo, paklu sovjetskih logora, gulaga, gde su usled vrlo teškog stanja i svakodnevnog nasilja koje su ljudi trpeli, pale sa ljudi sve one maske koje ovako svakodnevno navlačimo, te socijalne veštine kojim uspevamo da sakrimo svoju pravu prirodu. On kaže da je vremenom otkrio da linija koja razdvaja dobro i zlo ne prolazi kroz države, klasa, niti političke stranke, već kroz srce svakog čoveka. Hoće da kaže da sociologija, on konkretno slučaj, ali i psihologija, možemo da kažemo, iako može da pomogne da se nešto objasni i bolje razume, ipak ne može do kraja da spozna čoveka, niti su spoljni faktori koji imaju određenog uticaja nevažni, ali daleko od toga da do kraja determinišu čoveka. Kaže u Svetom pismu, opet imamo, niko ne zna čoveka osim duha koji je u njemu. Poprište borbe dobra i zla, u krajnjoj liniji jeste srce svakog od nas. Psihologija i sociologija često priviđaju ovu činjenicu i to zanimljivo toliko više ukoliko pretenduju na objektivnost i popune naučnu objektivnost. Nažalost, ovakva moderna psihologija i sociologija u velikoj meri definišu vrednosti koje oblikuju današnje društvo u najopštem smislu, koje nazivamo eto građanskim društvom, da mu damo neko ime. Ono je zasnovano u veri u neumitnost prirodne selekcije, a ta vera na kraju neizbežno ljudsko društvo svodi na poprište boraca za opstanak, koji jedni drugi se uzbijaju svim nasilnim sredstvima. Bilo da su društveno prihvatljiva, u smislu da nas neće odvesti u zatvor, a to su potkazivanje nasilje, tako da ne tužiš nekog nekom, verbalno maltretiranje, o kome smo izgovorili, ogovaranje i slično. Bilo da nisu društveno prihvatljivi, odnosno mogu da nas uvedu u zatvor. Znači, možemo da ljudima naudimo podmetanje zloupotrebe fizičke sile ubistvom. Zadatak crkve po pitanju nasilja u jednom takvom društvu bi bio da, ne zanemarujući ozbiljne pokušaje od strane predstavnika takvog društva da se nasilje spreči ili makar stavi pod kontrolu, jer zaista svi smo svesni danas da prosto nasilje buja i neki kažu da je to posledica toga što živimo u vremenu, u digitalnom dobu, kada se vesti mnogo lakše širi i prenose. Moj je utisak da to nije tačno, već da zaista postoji jedna vrsta epidemije nasilja, jer su ljudi zapravo izgubili svest o tome šta to znači društvo i šta znači biti član društva. Pa nastavit ćemo, vidjet ćete zašto to kažem. Dakle, zadatak crkve je da u takvom društvu svedoči istinu da je ljudska priroda pala priroda i da mi možemo da je ponovo osveštamo i otkrijemo samo pomoću Božijom, te da jedino tako možemo uspostaviti one odnose među ljudima koji bi isključivali nasilje. Dakle, društvo koje počiva na uverenju da je prirodna selekcija normalna i čak određujuća za uspeh jednog društva, to je u Americi aksiom, tamo je sve zasnovano na tome da se onima koji uspevaju, koji su vredni, koji rade, koji mogu, njima je data mogućnost da isplivaju na površinu. Ljudi koji iz bilo kog razloga nisu u stanju ili su imaju lošu startnu poziciju, na primjer dolaze iz siromašnih porodica ili imaju neki prirodni nedostatak, bilo da je fizički, psihološki, odnosno psihički, prosto su unapred osuđeni na margine društva.
U emisiji Katedra čuli smo tonski zapis sa duhovne tribine Nasilje kroz prizmu pravoslavlja, koja je održana u Kosovskoj Mitrovici u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka 29. novembra ove godine. Na tribini su govorili arhimandrit Stefan, iguman manastira Zočište, na temu Porodično vaspitanje bez nasilja kroz prizmu pravoslavlja. Arhimandrit Ilarion, arhijerejski zamjenik episkopa Raško-Prizrenskog iguman manastira Draganac na temu Rodno zasnovano nasilje i položaj žena u pravoslavlju, i na kraju protosinđel Andrej, prorektor bogoslovije u Prizrenu na temu Nasilje u društvu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.